makikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Alwin Reamilio, nagbabalik. Kasalukuyang nasa Pilipinas at nagbabalik sa Pilipinas o nagbalik sa Pilipinas ang bayanihan, ang kanyang natatanging exhibit na nagsimula sa Sydney. Magandang araw, Alwin.
Magandang araw, Maribel. Magandang araw din uli sa mga tagapakinig ng iyong programa.
Nitong mga huling taon, nakabase ka sa Maynila, sa Manila.
Actually, since 2014.
Pero pabalik-balik ka hindi ba? Dahil nung last year, nasa Sydney ka, dinala mo yung bahay kubo.
Yes. Well, actually, yung bahay kubo or yung proper project title niya, yung Bayanihan Hopping Spirit House. Doon siya ginawa sa Sydney noong 2015. Tapos, naging part siya ng Sydney Festival that year at saka ng Sculpture by the Sea noong few months later. Tapos, it went into storage sa Western Sydney. And then last year, nilabas namin ito kasi naging part siya noong Philippine Bayanihan Art Project na inorganize in celebration of the 70th year of diplomatic ties between Australia and the Philippines. So nagkaroon ng malaking launch yan with an exhibition sa Art Gallery of New South Wales last June. And then nagkaroon ng mga apat pang mga exhibition around New South Wales na naka-focus on Philippine contemporary art, both by artists based in Australia at saka yung last two exhibitions, mga artists na galing din sa Pilipinas.
Yung maganda dito, dahil nagsimula siya sa Sydney, umikot siya, pero yung konteksto niya ay pagbabalik bayan, hindi ba?
Nung last exhibition, balik bayan, contemporary Filipino-Australian art yung kanyang title. So, parang tumugma doon sa konteksto kasi yung framework talaga nung Hopping Spirit House kumbaga naka-anchor yun doon sa Philippine diaspora, yung movement natin as a people, no, as a community, as a nation. Tapos it reflects on yung malaking diaspora ngayon, no, ng Pilipinas all over the world including Australia. Tapos nangyari yon sa Blacktown Art Center at alam natin ang Blacktown nga ang merong pinakamalaking community ng mga Pilipino sa Australia. So tumugma. Tapos doon yung huling pagtatanghal nung program na yon, nung project na yon last year. Tapos clean-note namin kasi yung idea na mas maganda siguro na dalhin din sa Pilipinas at gawing totoo yung balikbayan.
So literal na nagbalik bayan.
No, physically sa Australia, ang pinangugatan niyan ay yung tradisyon na galing sa atin, home, no? Tapos literally bahay siya. So dinala, bumalik ng bayan yung bahay.
Yung bahay. Ngayon, ito'y nagbalik bilang bahagi ng Manila Biennale?
Yun ang naging opportunity ng project dahil nagkataon din na ang Blacktown ay ang kung saan naka-base ang Luzon Brokerage Company, or LBC. LBC basically ang nag-imbento ng balikbayan box. 1980 yata yung company actually 1945 yung company nagsimula. Pero yung operation nila ng balikbayan system, yung balikbayan box system, mga 80s yan. Usually sa US nagsimula yon eh. Yung mga care boxes na balikbayan na tinatawag natin, balikbayan box na tinatawag natin. Nakarga yung components ng bahay sa isang 40 feet container. And then yan yung sumabay ng mga balikbayan boxes papunta ng Manila. And we got full sponsorship from the company. Pagdating ng Manila, yun na yung binuunan namin for the Manila Biennale. Ang theme ng Manila Biennale called Open City.
Ngayon, dun sa Manila Biennale, nangyari is nilakad ninyo, nagbayanihan?
Yes, kasi ang Open City, ito yung ating inaugural Biennale, no, sa Manila. Tapos ginawa yung mga trabaho ng mga artists is all over within Intramuros. So yung unang location na pinaglagyan ng Hopping Spirit House was at the Bamboo Garden sa loob ng Fort Santiago. Tapos dahil may component ng community action tsaka parang performance action yung project, plinano namin originally to walk the house from Fort Santiago to Puerto Real, which covers around 1.3 kilometers. Malaking at saka ambitious na task yun. Nung sinusukat na namin ang mga dimensions, no, like yung entrance at saka yung drawbridge sa Puerto Real, mukhang hindi magkakasya yung bahay. So, in-scale down namin and na-identify namin yung Plaza Roma, which is in front of Manila Cathedral, hindi kalayuan sa Fort Santiago. Siguro mga 200 plus meters ito. Pero may mga hurdles pa rin na dadaanan eh, dahil front gate, for example, ng Fort Santiago is napaka-narrow. Hindi namin mailalabas ang bahay kung binubuhat siya gamit ang kawayan. So, nag-replanning kami. Meron lang kasing siguro mga 10 centimeter allowance yung gate.
Mm-mm.
So, ang solusyon nun, lagyan muna ng gulong yung bahay, tapos itulak ito palabas ng gate, and from the gate, doon na i-install yung kawayan at i-assemble yung mga tao, and then started carrying it towards Manila Cathedral.
Kumbaga, makabagong paraan ng bayanihan pa rin.
Maraming levels ng bayanihan yung project. Pero syempre, yung pinaka-familiar na sa imahe natin, yung pagbubuhat.
Tsaka yung pagtutulungan mismo.
Pagtutulungan. Pero yung pagbuo mismo nitong project is already a process of bayanihan. Yung collaboration between, for example, urban theater projects, kung sila yung organization, theater company na nag-commission na gawin ito sa Sydney Festival, yung participation ng at saka collaboration ng Museo Pambata na sila yung recipient ng gift ng Australia, no, ng UTP Pilipinas. Magandang gesture kasi kino-connect mo na eh, yung hubs, no, yung point.
Uh-oh.
Tapos tumatawid ka na, ganun yung idea pagtatawid, tapos inaakay nyo or binubuhat nyo yung at nagtutulungan para maitawid yung bahay from one point to another. So ngayon, tumatawid na tayo in a cross-cultural context. Part din ng celebration ng 78 years, no, ng relationship. Pero ito on a siguro mas grassroots level, person to person, kasi yung mga artists involved, tapos yung dalawang parang maliliit na mga organizations like UTP and Museo Pambata. Nagkataon din kasi yung executive director ng Manila Biennale is a personal friend naman nung family na nagmamay-ari ng LBC. So, naisalo rin yun. Kaya, yung problema kasi yung logistics ng project eh, dahil malaking expense ang pag-transport ng mga components nito at under-resourced ang mga organization. Ang Museo Pambata definitely walang pondo. Ang UTP naman, nag-commit sila ng kalahati ng budget sa logistics. Pero nung natap namin yung LBC, natanggal lang kami ng tinik kasi nagkaroon ng parang full sponsorship eh. Nagtugma-tugma, nag-connect-connect. Tapos sa tingin ko, yun yung mga iba't ibang aspeto nung pakikipag-ugnayan at pakikipagbalikatan at bayanihan.
Ngayon, Alwin, ito ay nakahanap na ng pansamantalang permanenteng tuluyan. Tama ba?
Oo, ganun yung mutable siya eh. Kasi, for example, nung nagawa itong event nung February 17, yung paglilipat ng bahay, ang laking spectacle niyan dahil nagkataon ang USS Vinson, isang aircraft carrier na nanggaling lang sa West Philippine Sea, nakadaong sa Manila Bay. Tapos sa Museo Pambata, dahil meron silang connection sa US Embassy, nagsolicit sila para sa parang food yata eh, provisions ng food for the event. Ang ginawa ng embassy, binolunteer nila yung mga 20 na US Navy personnel na they came in, mga 20 sila, mixed gender yan. Tapos meron din kaming na top na Philippine Navy personnel.
Mm-hmm.
Tapos of course yung mga network ng mga kaibigan ng Museo Pambata, Sipatlawin and Sam, yung mga artists friends from participating at Manila Biennale, nag-converge lahat, including yung local community ng barangay 655 tsaka 657 ng yung area within the cathedral itself. Tapos meron ding isang artist project yung kay Father Jason D na nag-involve ng 15 pedicab drivers, no? Yung project nila parang commemorating yung Marian procession nung 1945 nang na-declare ang Manila as an open city. Natuloy yon despite of the war. Tapos so ni-replicate nila yan bilang isang parada ng mga karosa or yung pedicab nila na ginawang karosa pero decorated with Marian imagery. So nag-merge lahat yan nung February 17. Tapos nagkaroon ng malaking parada, siguro mga 200 plus meters. Malaking spectacle dahil nahinto niya for siguro 20 minutes ang traffic doon sa area ng Manila Cathedral.
Anong susunod?
Yung Ayala Museum, nakita nila yung event na nangyari. So, interesado silang dalhin or imbitahan yung Hopping Spirit House, Ayala Museum. And this will be in May. So, pinag-uusapan pa yung detalye nito bago siya mabuo uli sa Museo Pambata. Baka dalhin, dadalhin muna ito sa Ayala Museum. And then, after siguro magawa yung public programs doon, ang final plans talaga is ilagay siya sa Museo Pambata. Meron sila sa likod ng museum na isang roof na herbal garden. So, eksakto halos ang dimensions ng bahay doon sa roof garden na yon. Balak namin palaguin ito with plant.
Hanggang sa susunod, Alwin. Maraming salamat.
Salamat ulit, Maridel. Salamat ulit sa inyong mga tagapakinig.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.